Diyar Azatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler, havarlar günnelüğü programmamızı bilen gepleşigimizi devam ettiriyar. Programmanın başka bölümünde Türkmenistan'ın prezidentinin canına kast etmege sinin şıga atlandırılın 2002 yılın 25. noyabr vakasına şuğun 8 yıl doldu. Şol vaka katnaşıkta ayıplanıp pürmeleri atılan adamların sonkı ıkbalı arada informatya var mıydı? Şu temadan sini, siyasi, humanitar, iktisadi reformalar geçirmeden Türkmenistan'a ulu ötüşe iyi olmak mümkün mü?
Власть в Туркменистане начинается всегда и во всем.
По совет дәүләтләр буенча экспертин комментариясын диккатыңызга хөдерләр. Каспий деңгезе аның хукук турымы, деңгезнең күен бөлүшмәк ялы мәсьәләләр белән баглы, ике тарафлыйын баглышылын ылалышыклары Иран икрар итмәгәнлеген айдыяр. Нәм өчен? Шу темадан фин белән Иран студентлары җәмгечлек кылымларына гирдмәк көлөнгенә тутылган үзгәрешләр мәсәгатьләшәләр. Бу арытын нәхи мәгълүматлар белән таншартыгыз.
خب اینا الان توی این سیستم کیو دارن چه کسیو دارن چه منبعی دارن که میخوان از اون استفاده کنن
یه پلاشگو پراغ در استودیو دن من نادر خدای وردال پاریار Ikimin ikinci yılın 25. noyabrını bollu diyleyen vaka şu gün 8 yıl doldu. Sapar Murat Niyazov'un canını kast etmege, hem devletin konstitüsyon kuruluşunu güç bilen üyütgötmege sinanşık hükmünü Türkmen hakimiyetler tarafından baka verilen şu vaka bilen bağlı, tutsak edilen adamlar vardı, onların yakınlarını, doğun karınlaşlarını, halkara uğramaları hiç şeyli informasiya berilmeyer. Niyazov ölüp yurtta hakimiyet çalışanın son, tutsaklık oturanların karınlaşlarını yakınları var da informasiya almak onları bilen görüşmek umutları güçlendi. Ama 8 yılın devamında umutlar dine umutluğuna galiyar. Nemçin Türkmen hakimiyetleri dürlü mühlet bilen iş kesilen adamlar var da malumat vermekten saklanıyar. Altın Amanurduk idin dinleli.
2002 yılda kıva kablen bağlı, Şollu Uğur Türkmenistan'ın baş prokuroru ve dipesine eğlen hedir orta üyüzü hem tüsoğlukta duran kurban ve vata canma çıkış edip şeyle dipte.
Oral edilen kuruması terörçü, ayrıtın hukuklu cinayetçi Barış Şefmiradır. Üyüz görüp resmesine, doğurduğunun üyüzünün 2002 yılın başına Türkmenistan'ın prezidentinin çağını kast edip, hakimiyeti yararını zorluklu basıp alıp, eyle, konstitüsyon kuruluşunu zorluklu yükledip, Президент бул мөклүү максат этенени айтты.
Бу вака дахлы болгон нукта айтылып, бук мөклөтлөрүн түрмө тосолуна hükм edilen адамдардын көпсү барыда, уларга доогон арнасына дүптөн эч келе маалыматтын берилмегендиги халкара урамаларынын Американын Бирлешкен Штаттарынын Дөөлөт департаментинин хасабатларына берилгенлер. 2002 yılına vakatına dahil olan nokta ayıplanıp, kayvanı tutuk edilenlerin biri, bozgunlukta dürülen Respublika Partisi'nin yolaşısı Nur Muhammed Hanamov, bunun sebeplerini şeyle düşünürdü.
2002 yılın noyabr vakatına 8 yıl oldu. Şu 8 yılın bir ölçüde niyali 4 yılı Niyazov'un dövrüne geçti, 4 yılın Erdi Muhammed'in dövrüne geçti. Şu iki dövrü deneştirip görsek, sıfır tapağı diyor.
Biz Türkmenistan'ın prezidentinin adına demokrasi ve adam hukukları oyuncu institutuna can edip, neyme sebepten Türkmen'e türmelerindeki siyasi tutsaklar hakta onların doğun karnaşlarına malumat bermeyer diyene suvarlayan kılıklandık. Telefon kalıran institutun işgari bilmeyerini bize cevap verdi. Adam hukukları oyuncu Türkmen Helsinki fondunun yol açtığı tecrübül bilmedi ve Türkmenistan'ın adına siyasi tutsaklar var adı değilse birlik tutsaklar var adı malumat almak. Qatı qıynığına diyar.
Dünya bu tusoqlar barada değil de beylikü tusoqlar barada da Türkmen resmiler ansat mağlumat beren oq. Şol sanda qarnaşlarının görüşmek, xat alışmak, şu yağdayların dolu möçverde yerine yetirilen oq.
2002 yılın vakaları ile bağlı tutuk edilen Türkmenistan'ın önküdaşı Eşen Ministri Varis Şehmuradov'un ayalı Tatyana Şehmuradova 8 yılın devamını ediyen tağlarlarını aramazdan öz adamsı var adı mağlumat alıp bilmeyenliğini Azat Evropa Azatlık Radyosu ile sökötöşükte etti.
8 лет я хочу увидеть приговор, я хочу увидеть перечень статей, по которым он был осужден. Я хочу знать, в чем обвиняют моего мужа.
Түркмен ресмилерінің 8 илін дуамынны тусоғылықта сақланян адамлар ақта мағлумат бермейәніклерінің женайыттығын айдып, Татьяна Шехмарадова бұ әрекетлені түркмен әкіметлерінің хем юридики, хем де умума адамзады дегішілі қанунлары бұдияныкларына нақтады.
Это преступление, потому что это нарушение законов юридических и общечеловеческих.
Желеме Татьяна Шехмурадова тусоолукта сакланган адамдардын өз якындарына тиешелүү вакалар барыда хабар алмага ва өзөр барыда хабар бермеге канун боюнча хакларынын бардыгын белгиледи. Эгер бардык эле тусоолукта отурганларга бир зат болгон болсо, анда илк менен алардын дуган карындаштарына бу хабарын жеткирмелигине Борис Шехмурадовдун аялы Азат Европа, Азаттык радиосу менен сүйлөшүп айтты. Түркмөнстандын коңшу юртларына тийнетек мисал үчүн Беларусса Bu yurdun opozitsiyasının liderlerinin biri öňkü saýlawlarda prezidentlige dalaş eden Aleksandr Milinkevich tusolukda bolan nögri onun aýaly raketelinden hilak bolan soň opozisioneri aýalyny jaýlamaga goýberdiler. Ýa-da rejanna tutsoq edilip soň adatlara goýberilen eşek blokçylar diýen lakam bilen meşhur bolanlaryň biri Emin Milliniň kakasy aradan çykanda onuň hem kakasyny jaýlamaga goýberilenini blokçynyň aýaly Leyla Karimli Azat Ýewropa Adatlyk radiosyna 11-nji noýabrda beren interwýusynda aýtdy. Hatta Stalinyň döwründe hem 5 ýyldan artyk adamlaryň doly üzmelikde saklanmanyny adam hukuklary boýunça türkmen inisiatiwasy toparynyň ýolaşçysy Farid Тухпатулин, Азаттык радиосу менен сүйлөшүп айтты.
Самое максимальное, даже вот то, что при Сталине было, это 5 лет там или лишение права на переписку с родственниками. Но вот здесь уже 8 лет прошло.
Фарид Тухпатулин юрда ёл башлыг этип, шеле улы жоопкерчилиги өзүнө алган адамдардын жүрөклөрүнө адалаттылыгы эм Duygudaşlığa oranına bolmalığına noktadı. Bu sonlukta dörödülen Respublika Partiyatının yollaşısı Nur Muhammed Hanamov, Türkmen etmeylerinin iyiru geç bu meselevlen vağlı cevap vermeli olacaktıklarına noktadı.
Başka hiçbir devlette şunu yalayana yok. Ne hili tusukta bulayanlarına da. Terörist deysin, vatana dönüp deysinler, ne mi deyselerim, ol adamlar bilen in olmağına doğun arnaşlarının ara atnaşı var. Halk ara kızılhasın türmelerini görelevrin elliyelerine yollar açık. Dinin haç Türkmenistan'a şöyle yağday. Yönü, İrbog hiç cevabını vermeli var mı kadiyen Türkmenistan'a mesele boyunca?
Hukuk koruyucu aktivist Tecul Bigmedova. Türkmenistan'da 8 yıllap tusoolukda saklanýan adamlaryň izolyasiýada bolmagy ýaly wakalaryň ýurdun lideriniň halkara derejesini Türkmenistan'ın awreni ýokarga alyrmak üçin etýän hemme taýlalaryny puça çykaryanyny aýtdy.
Siz 25-nji noýabr wakasy diýilýän hem onuň ýyl dönümi bilen bagly taýýarlanan synyň mazmuny bilen tanış boldyňyz. Habarlar günnelige programmamyzy dowam etdirýäris. Yurtta siyasi, gumanitar, iqtisadi reformalar geçirmezden Türkmenistanyny uly ösüşe eýe bolmak, uzak wagtlary nazarlayan uly planlary amala aşyrmak mümkinmi? Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeskiýniň kommentariýasy bilen tanyşdyrýarys.
Türkmenская пропаганда продолжает активно рекламировать долгосрочную программу экономического развития страны.
Türkmen propagandasy ýurdy ykdysady taýdan ösdürmegin uzak wagtlyk programmasynyň reklamasyny aktiw alyp barýar. Türkmenistan Altyn Asyr informasiýon saýaty giň kommentariýasyny hutşy meselä bagyşlapdyr. Ýakyn 20 ýyly nazarlaýan bu programmanyň ähli esasy detallaryny hem ony amala aşyrmagyň strategiýasyna kommentary degip geçýär. İlatın durmuş derecesinin ösiyenliği, ulu möçverde ılımı talep ediyen önümçülükte yokor hilli öngü gidişliğin bağırdığı, bazar katnaşıklarını, eksportin yollarını giyiniltmekte, sahanını arttırmakta, transport, ara katnaşık uğurlarını giyiniltmekte, maliye hem halkara turizminine ösüşün bağırdığı kommentariye de yatlanıp geçiliyar. Hatta çoğun nazar aylanmasa da hususi sektörün ösiyenliği azalıyar. Propaganda we agitasiýa maksatly bu planyny diňe bir ratdan başga hemme rat baryaly bolup görnýär. O ýerde ýeke söz aýdylmaýan bir ýagdaý bar. Ol türkmen döwletiniň ruhy gumanitar esaslary. Amana siyasi formalar geçirmeden, adam hukukları uğurunu öttürmeden, Türkmen durmuşunun ehli uğurlarını liberallaştırmadan, açıklaştırmadan, ehli gözününü tutulayan planlar başa varayacak yali, amala aşayacak yali. Ağdalyan gumanitar kımmatlıklara Birleşen Milletler Uğramasının ya da OBSE'nin önüne hasavat berilenine değilip geçiliyar. Başka saydalarına adatça bu tema daşarı yurtlular üçün açılıyar, qozgalıyar. Yön ol yurdun içi bilen bağlı değil. Ya da yurdun içi üçün niyetlenmeyar. Onun gururuna medilmeyar deyip, Polsovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyatını devam ettiriyar.
Перед своим обществом власть не привыкла отчитываться.
Hökümetler öz cemiyetinin önüne hasavat bermäge enni getmendir. Liberallaştırmak temasından korkmak berki cevir yağday. Devletin ruhi gumanitar durmuşunu çoŋur özgörüşler geçirmeden ähli uly iqtisadi planları amala aşırıp boljakdygyny hökümetler inanýar. Yine belanın körügünü yiride. Türkmen yolbaşçıları bilmedilikten ya öz islegine göre iqtisadi taydan gülle ötüşü diňe bir häkimiyetlerin islegi kararı bilen derle cemiyeti azat etmek bilen yetip bolýanlygy baradaky dünya tecrübesine göz ýumýarlar. Mysal üçin erkin onlan oňa barıp gelmegin, yurtdan çykmagyň hem ýurda gaýdyp gelmegin düzgünleri şu wagta çende Türkmenistanyň iqtisady programmalaryna ýok. Häkimiýetiň defesinde oturanlar daşarky dünýä bilen arada çuň gorp bar bolsa da, yurdun arasy üzük bolsa da, yurt iqtisady taýdan ösüşiň çür başyna çykaryp diýen bolmagy mümkin. Häkimiýetleriň şeýle de berk döwlet kontrolluga sınna saklawym, hususy sektory ösürip bolar hasap edýän bolmagy mümkin. Edil şuwunky gün, hut şu ýagdaý, hususy sektory berk döwlet kontrolluga hem gysyşa sınna saklamak yurtda dowam edýär. Hususy sektorun bolmagy we ýaşamagy diňe bir iqtisady liberallaşma bilen däl, eýtem adam hukuklarynyň ähli ugurlary bilen berk bagly. Sebäbi hususy telekeçiligiň konsepsiýasy möhüm hereketlendirji güýç çökmünde şahsy inisiýatywa esaslanýar. Hem mevada güýçi kuwaty ýeten ýörite gurluklardan hem beýleki döwlet idaralarynyň köpçülüklerini gorkulýan ýagdaýda nähili teklip inisiýatywa barasyny gurrun edip bolar. Öz planlaryny häkimiýetler öz özüne garşy çykýar. Planyny göz öňünde tutulşyna görä ösüşiň strategiýasy amala aşyrylýan prosesde erkin iqtisady proýektleriň dürli zorluklar döremeli. Häzirki türkmen hakykatynyň şertlerini haýsy erkin dolak barada gurrun edip bolar. Tutuş jemgyýet onuň ähli ugurlary häkimiýetleriniň elini ahyryn. Netijede bu mesele nirede häkimiýet başlansa, şo ýerde ösüş tamamlanýar diýen berk sistema baryp diýýär. Türkmenistanda bolsa häkimiýet hem işe we hem ýerde başlanýar diýip Polsowet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny tamamlaýar.
А власть в Туркменистане начинается всегда и во всем.
Сез Посовет Дәүләтләр буенча эксперт Александр Народескийның комментариеты белән таныш булдыңыз.
Jemgyýetçilik ýerlerini doğanly barmak näme üçin bolanok ýa-da Wahhabizm howpy kanunlaryň bozulmagyny aklaýarmy?
Moğollu ruhanlardan başka Türkmenistan'ın rayetlerinin dini luvası cengmeçilik yerlerine peyda bulmağına yol verilmeyer.
43 yıllar şefağı diyosu olan Narul Safarova neyem için kanun hakkını alıp bilen o?
Her şeyi kol çekilip, sultta şunu gülküzüne verdiler. Manış şertnaması vardı.
Bunlar bu arada yürüyte göpleşimiz dinlemek isteseniz, pensiyonun akşamı Aşkabat Tatu'yla saat 8.06'da, 9.30'da, anna 11'den 8.06'da, 10.06'da efire çıkan Adım Hukuklar programımızda kulak atmayı unutma.
Gepli Aradatlyk Radiosu Havarlar Günnelegi programmamyzy dowam etdirýär. Kaspi deňziniň düýbüni bölüşmek bilen bagly islenlik iki taraplyň ylalaşygy Eýran gollamýar. Bu pikiri Eýranyň daşary işler ministriniň orunmasary Muhammed Mehdi Ahundadanyň 24-nji noýabrda aýdanlygy habar serişdiler tarapyndan mälim edildi. Eýran tarapynyň pikiriçe, hazaryň hukuk durumyny ketgitlemek boýunça ylalaşyklaryň islenligi barlaşygy hem adalaty esaslanmaly. İranın bu pozisiýasy beýleki Kaspiýaka döwletleriň öz aralaryndaky serhetler kesgitlemek boýunça gelen ylalaşygyny amala aşyrmagy nähil täsir ýetirer. Habarçymyz gözel dinläli.
Şugun kün Kaspi deňziniň sowasty giňişligini bölünşip, öz ara serhetlerini kesgitlemek barada iki taraplyň ylalaşyklar Azerbaýjan, Gazagystan we Orsiýa arasynda bar. Azerbaýjanyň neft öwrenýiş merkeziniň müderi Ilhan Şabanyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, iki taraplyň ylalaşyklar 1998-nji ýylda baglaşylyp başlandy. Häzirki wagtda şeýle iki taraplyň ylalaşyklar Azerbaýjan, Gazagystan we Orsiýa arasynda bar. Bolsa Kaspi deňziniň ýarysyndan gowragynda serhetleriň kesgitlenenligini aňladyar.
Большая половина Каспия полностью границы дна моря установлена.
Özara iki taraplyň ylalaşyklaryny baglaşmak arkaly döwletleriň özara dawaly meselelerini hem çözenligini belläp Ilhan Şaban hususan da Orsiýa we Gazagystan arasynda gol şeklen ylalaşykda taraplaryň özara serhetinde ýerleşýän dawaly ýataklary bilelikde özleşdirmek we tebigi serişdelerini deň paýlaşmak kararyny gelenligini aýtdy. 18-nji noýabrda Bakuda geçirilen Kaspiýaka döwletleriniň 3-nji sammitinde Azerbaýjanyň, Iranyň, Gazagystanyň, Orsiýanyň we Türkmenistanyň prezidentleri arasynda bilelikdäki beýannama we Kaspi deňzi hopsuluğu önce hizmettaşlık baradaki ulalaşığa gol şekildi. Samitte Türkmenistan'ın Kaspi denizinde Nevitkaz turvaların kuruluşuğuna değişli mealimeden pozitsiyatı köpçülüğün ünsünü çekti. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow hususan da Kaspi deňzine degişli çözülmeýän galyan meselelere siýasy äheň berilmegine Türkmenistanyň garşy çykyş edýänligini bellädi we Kaspi deňzinde turwalaryň gurulşygyny diňe giňişliginden geçýän döwletleriň razylygy bilen çäklenip amala aşyryp boljagyna berk ynanýanlygyny ma'lum etdi. Soňky ýyllarda Türkmenistan we Azerbaýjan arasynda Kaspi deňzindäki territorial dawalaryna degişli dialog alınıp barýar. 2007-nji ýylda Türkmen-Azerbaýjan hökümetara komissiýasy döredildi. Energiýa meseleleri boýunça bilermen Ilhan Şabanyň pikirine görä, Kaspi deňzinde özara iki taraplyň ulalaşyk Türkmenistan we Azerbaýjan arasynda hem gol çekilen ýagdaýynda bu ýurtlaryň tebigi baýlyklarynyň özleşdirilmegine we eksport edilmegine ýol açar. Emma Kaspi deňziniň sowasty giňişligini serhetdeş döwletler tarapyndan iki taraplyň esasy bölünmegine Iran garşy çykyş edýär. Iranyň bu resmi pozisiýasy 24-nji noýabrda ýene ma'lum edildi. İki taraplyň ulalaşyklaryň Tehran tarapyndan ikrar edilmeýändigi bu ulalaşyklaryň durmuşa geçirilmegine nähili täsir ýetirip bilýär. Halkara gatnaşyklary boýunça Orsiýetli bilermen Leonid Friedman Iranyň bu pozisiýasynyň täzelik däldigini we öňden bäri öňe sürüp gelýändigini bellädi. Bilermeniň pikirine görä Tehranyň garşy durmagy region döwletleriniň bähwitlerine yaramaz täsir ýetirýär. Sebäbi hususan da Tehranyň öňe sürýän bähwitleri Kaspi deňziniň kanuny statusynyň kesgitlenmegine böwüt salýan esasy ylalaşyksyzlyk bolup durýar. Leonid Friedman Tehranyň Kaspi meselesini özüne degişli beýleki halkara bähwitleri nukdaý nazarından region döwletlerine täsir ýetirmek üçin hem ulanýanlygyny çak edýär.
Po более широкому кругу вопросов интересующих Иран.
Ilhan Şaban bolsa Kaspiýaka döwletleri arasynda baglaşylýan iki taraplyň ulalaşyklary Tehranyň pozisiýasy täsir ýetirmeýär diýip pikir edýär. Sebäbi şeýle ulalaşyklaryň halkara ýuridiki düzgünlerine ters gelmeýänligini bellýär. Şol bir wagtda Azerbaýjanly bilermen Iranyň hem razy bolup bolmazlygy haklydygyny bellädi. Ilhan Şabanyň pikirine görä Kaspiýaka döwletleriniň özara iki taraplyň ulalaşyga gelmegi deňziň kanuny statusynyň kesgitlenmegine tarap hem edim bolup durýar. Kaspiýaka döwletleriniň 18-nji noýabrda Bakuda geçirilen 3-nji sammitinde region döwletleriniň Kaspi deňzine we onuň baýlyklaryna degişli hak-hukuklarynyň ikrar edilýänligi tasdiklendi. Taraplar Kaspi deňziniň kanuny statusy boýunça konwensiýany işläp düzmek niýetini hem tasdiklediler. Kaspi deňziniň statusyna degişli problema Sowet Soýuzy dargan soň ýüze çykypdy. Munyň öňkü döwürde Sowet Soýuzynyň we Iranyň Kaspi deňzindäki goňşulygy we gatnaşyklary 1921-nji we 1940-njy ýyllarda gol çekilen ylalaşyklar esasynda alınıp barýardy.
Siz Каспий деңизинин укук туруму кем бу маселе карайышлар менен таныш болдуңуз. Хабарлар күнөлүгү программабызды давам эттирер. Иран университеттеринде окудулган жемгечилик илимдери боюнча курслары үйүткөтмө кийирдилер кем олар ислам принциптерине лайык кетирлер. Якын жылдарда окуу программаларынын үйүткөдүлжөктүгүнү Иран хакимиятлери маалым этти. Бу хабары студенттердин кем жогору мектептердин мугаллимдеринин реакциялары нахили. Иран хакимиятлеринин тээ планы амалга ашырмак башардарми? Алманияда кабарчыбыз Арал Перуши диңдеди.
İran'a cemiyetçilik ılımlarını İslam talimatına tabin etmek barada varayan tağallalar Samiyali studentleri aradılandırıyor. Tehran Üniversitesi'nin 29 yaşlı studentinin fikriçe hakimiyetlerin ılımın bu pudağını nişana almağına sebep bulayan cemiyetçilik ılımlarının tanqiti fikirlenişe şertleri diyendiği. Öz doğru adını aytmaktan saklanayan bu student, dinçilerin hazır İran'a hüküm süreyen en bir iğdağalık katlığı cemiyetçilik ılımlarına cıdap bilen oktu yer. Sam'ın fikrişe İran hakimiyetlerinin önümüzdeki bir neçe yıllıkta üniversitelerde cemiyetçilik ılımlarının verilen safaklara üyütkötme giyirizmek varadaki planları başa varmaz. Maksat İran'a hüküm süreyen karayışlar bilen beyesleşik ediyen ya bu karayışlara terkeleyen fikir uğurlarını toktatmak bolsa, onu hakimiyetler üniversitelerden anılara seyretmeli. İran'a teada karayışların dönemeği inni yeke üniversiteler bilen çayaklarını noktayıp sammeliyer. Bu planlar yukarı dini yolbaşı Ayetullah Ali Khamenei'nin 2009 yılın avgustunda cemiyetçilik ılımlarına gönüktüren tanqidler sebepli edilen işler deyip fikir edilir. Khamenei cemiyetçilik ılımlarını dini prensiplere şüphe edenlikle tanqidlap, hakimiyetlere bu ılımdan verilen sapaklara üyütkötme giyirizmek barada çınlıqı oylanmağı teklif etti. Şondan son onun bu teklifini besiz güçlerinin başlığı Muhammed Reza Nagdi ve su tehkimiyetlerinin başlığı Cevat Larijani yali adamlar da kaytaladılar. Larijani tanqidlerini psikologiya bilen sosyologiya görüktürüp, bunlar dini teoriyalara kabat gelen oktaydı. Nagdi'nin fikriçe hem İslam Respublikasına karşı aşağıdan alınıp barlayan urşun düğümünü emele getiriyen cemiyetçilik kılımları. Tanqid Muhammed Tağı Mespahyali konservativ ruhanalardan da geldi. Yönes Sam ve Beyleki studentler cemiyetçilik ılımlarının üniversitelerdeki geleceğine umutlu arayar. Yani İran'ın Azad Üniversitesi'nin dolandırış bölümünü tamamlayan Seyit, İslam Respublikası cemiyetçilik ılımlarına öz tağmasını basıp bilmez. Sebebi onunla yeke gideriyali serişte yok diyer.
خب اینا الان توی این سی سال کیو دارن چه کسی دارن چه منبعی دارن که میخوان از اون استفاده کنن آیا تو
اولارون بگون بر اقتبالی چشمه یا آوریلی آدم ادب اولانر یالی گشن اتوز یلقدا نیمیس بار آدملارون ایلنی کتن آدملار این انسان حقوقلار باره دکی تغلیماتداری ایتگتمگی پلانلاشتاریار اولارون اوز آدملارنا دگشلی بر توپار 1400 یلمنن اوزالقی حقوقلاری قدب چقارب شلاری یرنی جک بولیار دیپ سید ایدیار.
اتفاقی شم میخوام دوباره بیان تدوین کنن، دوباره اجرا کنن.
اول سعیم بویی شی ادب بیمیلر. بذ این نی اولارن خالقان فکرلرنن و حرکتلرنن اونا علیان دیور نه یاشام دوکیب سدرن وسنتیتریار. ایرانن اینگونه رفرماسی استودنتر تفرنن سیاست کمیتتنن یخور درجهی بر اقداماتم. Giyirdilen üyütkötmelerin, alımların ılmı işlerine peyatkarçılık türetmeyi mümkün. Ondan olur ılmı işlerini devam ettirmek için dışarı yurtlara giderdiği yer.
Almanya'da kavarçıyımız Aral Peruş'u dinlediniz. Sağlı hareketmeden son programımızı devam ettirir. Azatlığın tolkunlarına kalın.